Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі дүйсенбі күндеріңіз, яғни бастаған апталарыңыз жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы апта, яғни бүгінгі күніңізге деп сәттілік тілеймін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Иә, бүгінгі тақырыбымыз ақылды адам туралы айтамыз. Иә, жалпы қымбатты радио тыңдармандар, ақылды адам деген кім? Сіз өзіңізді сол ақылды адамның қатарына санайсыз ба? Егер санасаңыз, бүгін осы біздің тақырыбымызда белсенді болыңыз, ой-пікірлеріңізді айтыңыздар, жазыңыздар. Ақылды адамның қасиеттері қандай? Иә, қандай ақылды адамның белгілері қандай? Жалпы осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Ақылды адамдардың алтын қағидалары қандай болады? Осы туралы айтып отсаңыздар болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл тікелей эфир. Тікелей эфир болғандықтан өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жазып, қоңырау шалып, маған хабарласуға болады. Ой-пікірлеріңізді айтсаңыздар, мен міндетті түрде эфир барысында оны оқитын боламын. 8777-724-30 нөмірін сіздерге естеріңізге салайын. Бұл біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі. Егер алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әнменен бастаймыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір тамаша әнді бірге тамашалап, одан кейін қайта ораламыз. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жанарың өзіңнің қалауың, болашақ маманың өмірің, көңілің бір күні қуаныш, бір күні наламың. Ей қарағым, көресің, көнесің мойныңа артылған өмірдің талабын. Айырып шындығын ағымен қараның, жақсы мен жаманның, адалмен арамың. Жасалар амалың, көк асып мерейін, жер басып табаның. Білімен бұза біл тағдырың қамалын, ұшталсын қаламын, ашылсын қабағың. Бұл сенің заманың, қадірін ұғынсаң, тәлімін беретін, сыйлатер өзіңді, үйретер сабағын.
Мейірімді мұғалімдерім, бізге берген барын, құрдастарым, қыраным менің, қайдасыңдар бәрің. Сырларым көп айта бермейтін, жабырқайды жаным. Сағынған мен қайта келмейтін, студенттік шағым.
Студенттік өмірді сағындым, бастауында өмірді сағындым бастауындай бағымның. Студенттік өмір ең соңғы кезеңі ерке шағымның.
Иә, жалғайым қымбатты радио тыңдармандар, бұл осы бір жақсы көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын осы бір жақсы ән. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Я, бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы мен сіздерді таныстырып кетейін. Я, бүгін 6 сәуір 2020 жыл, күн дүйсенбі. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +15 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Я, күндіз ал қазіргі таңда ауа температура +13 градус. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деп болжап отыр. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында, елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндіз +11 градус жылылықты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +5 градус. Күн ала бұлтты болады деп болжап отыр. Ендіше қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжаған екен. Ендіше қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Я, бүгінгі тақырыбымыз ақылды адам. Сіз қымбатты радио тыңдарман, қаншалықты өзіңізді ақылды адам ретінде санайсыз? Қаншалықты осы өзіңізге осындай баға бересіз? Осы туралы егер алып қосарларыңыз болса, айтарларыңыз болса, қымбатты радио тыңдармандар, жазып, қоңырау шалып маған қалдыруларыңызға болады. 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30 телефоны тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Иә, ақылдылық міндетті түрде мектепті үздік оқу не жаңа өнім ойлап табумен өлшенбейді дейді. Иә, парасатты жан өзіне не қажет екенін және оған жету жолын жақсы біледі. Ой өрісі кеңдігі, ақыл түсінігі, көзі ашық, көкірегі ояу болуымен байланысты. Тек өзіңізбен бірдей пікірдегі адамды ғана тыңдамаңыз. Белгілі бір мақсатқа бағытталған болсаңыз ғана таңдаулы кітаптарды оқыңыз дейді. Ал өзге жағдайда талғамыңызға сай келмейтін кітаптарды оқып көріңіз. Бір келер өмірде бәрінде көру керек. Мүмкін онда сіз білмейтін қызық көп шығар. Сырт келбетіне көп көңіл бөледі, яғни өзгелер киіміне қарап қарсы алып, біліміне қарап шығарып салатын ақылды адам жақсы біледі, өзін қырандай баптап, мұнтаздай боп жүреді дейді. Және қарсы отырған жанды тыңдай білу, IQ деңгейіңіз жоғары болғанымен эмоционалды зеріктігіңіз төмен болса, артық ақылыңыздан пайда жоқ дейді. Себебі сөйлеп отырған жанның не айтып отырғанын терең ұғынып, әңгімені әрі өрбітетін сұрақтар қоя білудің маңызы зор. Және кеудені тік ұстау, яғни қарым-қатынас көп жағдайда дене тілі арқылы құрылады. Егер бүкіреп жүрген жан көрсеңіз, бірден еріншек, ұялшақ, ақымақ біреу болар деген ой келеді. Ары қарай оқиын, ақылдылықтың тағы бір белгісі есте сақтау қабілеті жақсы дамуы, яғни миды пайдасыз ақпаратпен толтырмай, орнына құнды деректі сақтап алып, қажет кезінде қазынасымен бөлісіп отыру керек. Терең тыныс алу керек дейді. Сырт көзге сенімді көріну үшін терең тыныс алып, миды өттегімен қоректеніп отыру қажет. Я, қоғамға өзіне сенімді адамдар ұнайды, себебі олар арқа сүйеуге болатын қаһармандай көрінеді дейді. Қарғарай, тісі түзу. Яғни адамның тісі маржандай тізіліп, қарда аппақ болып тұрса, ақылды деген сөз емес. Сол тіске ерекше күтім қажет. Саулығын басты назарда ұстайтын адам ақылды. Және мәдениетті сөйлеу. Я, парасатты жан ұрыс керістен, кекілжігінен басын алып қашады. Кез келген мәселен бәсең дауыспен талқыласа, түсіністік орнайды дейді. Ең бастық матрода радио тыңдармандар, ақылды адам жақсы жан жақсымен деп айта алмайды, жаман адам жақсымын деп айқайлайды деген сөзді жадынан шығармағандарыңыз жөн. яғни ол зеріктігін мейлінше тасада ұстайды дейді. Бұл міне massagat.kz сайтынан алған мәлімет. Енді шығып бітіре тұрмадар, бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Ары қарай өз ой-пікірлеріңізді біз білгіміз келеді және өздеріңіз белсенді болсаңыздар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айта отырыңыздар. 8-707-724-30. Қазір жақсы бір әнге кезек берейік.
Менен мақтанамыз, жақындарға жат боламыз. Пендеміз ғой қайдемыз деп ақталамыз. Басынан атап біреудің, төрге шықсақ шаттанамыз. Сақтай аппақ ішімізді қап қарамыз. Бауырымыз бақыт тапса, жарылуға шаққа. Жалған күлкі, жалған сезім қаптамамыз біздің. Абайлаңыздар, абайлаңыздар. Көпке мес жерге қарайлаңыздар. Тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар. Ойлаңыздар.
Жалғайым қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін айтқым келіп отыр. Я, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп отыр. Ары қарай таңсары бағдарламасы басталғаны туралы тағы да естеріңізге салғым келеді. Я, Алматы уақыты қазір міне 9 сағат 15 минутты көрсетіп тұр. Енді қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгін ақылды адамдар туралы айтып жатырмыз. Ақылды адам болу үшін, ақылды адам ақындық қасиетті ие болу үшін біздің қандай қадамдар жасауымыз керек, қандай ерекшеліктері бар, қандай қағидалары бар, тәртібі бар, белгілері бар деген секілді осының бәрін жан-жақты талқылап отырмыз. Ендіше ой-пікір білдіреп десеңіздер, міндетті түрде маған хабарласыңыздар 877-724-30 телефонына. Жалғайын. Сіз өзіңізді ақылды жандардың қатарына қосасыз ба? Достарыңыз мен туысқандарыңызды ше? Мүмкін мен неге ақылды емеспін деп ойланып көргенде боларсыз. Бәлкім өзіңізге ақыл үйретер дос іздеп жүргенде шығарсыз. Олай болса, ақылды адамдардың ерекшеліктері туралы біліп алғаныңыз дұрыс болады. Бірінші, ақылды адамдар аз сөйлеп көп тыңдайды дейді. Үндеместе бәле бар деген сөзде бекер айтылмаған. Яғни көпшілік мұндай жағдайды жандарды көзіне көп іле бермейді. Ал шын мәнінде олар ақылды жандар. Себебі аз сөйлеп көп тыңдайтындар өздерінің осы бір ерекше қасиеті арқылы қажетті ақпараттарын жинап алады екен. Ақылды адамдар бар білгенін жұмыста, болмаса жұртқа көрсету үшін ортаға сала бермейді. Олар қоршаған орта мен адамдарға қарап, олардың істеріне баға беріп қана қорытынды шығарады. Жеке қызығушылығының арқасында таным көкжиектерін кеңейте түседі дейді. Ақылды адамдар жұмыс, үй және жеке қызығушылығын өзара үйлестіре біледі. Мақсатына жету жолында түрлі бағытқа бет бұрып, бағын сынап көреді. Олар үшін сәтсіздік сын емес. Ақылды адамдар күнделікті жаңалықтарды ой елегінен өткізіп отырады. Оларды қоғамдағы кез келген мәселе толғандырады. Әлемдегі жаңалықтардан күнде хабардар болып отырады. Ғаламтор желісінде пайдалы ақпараттарды оқып, әлеуметтік желілерге жиі бас сұғады. Ақылды адамдардың тағдыр тауқыметі тауын шаға алмайды. Олар жоспарлары жүзеге аспай жатса да, жолы болмай жүрсе де, жаратушысына тіл тигізбейді. Бар қиыншылықты күліп тұрып қарсы алып, күліп тұрып шығарып салады дейді. Күйзелген өмірден түңілу деген сезімді ойынына алмайды. Өз күштеріне сенеді. Яғни бір сүрінгеннен кейін қайта тұрып жүгіруге болатыны, бұл астына жасырынған күннің қайта шығарын жақсы білет дейді. Ақылды адам өздерін өзгелерден биік ұстамайды. Олар тәкаппарлықтан ада болады дейді. Жандағы адамнан ақылды екенін көрсеткісі келмейді. Оның орнына ақыл кеңес ретінде айтуға ынтығып тұрады. Қолдан келген көмектерін аямайды, өзгелерге көмектесу арқылы жаны рахаттанады дейді. Және қымбатты радио тыңдармандар, ақылды адамдар ізбасарларының өзіне де ақылды болғанын қалайды. Кез келген жанға кішіпейілділік танытып тұрады, реті келгенде білгенін өзгелерге үйретуге құштар болып тұрады. Шәкірттері мен жақын жандарының ірі жетістіктерді бағындыруына барынша септігін тигізеді. Ал бұл ерекшеліктер сіздің бойыңызда табыла ма, қымбатты радио тыңдарман? Табылса, сіз де ақылды жандардың қатарынан болғаныңыз. Асыл тастан, ақыл жастан демекші, таңып көк жүректеріңізді кеңейтіп, келелі істер жасай беріңіздер дейді. Міне, қымбатты отырмандар, бұл жеті адамның, ақылды адамның жеті ерекшелігі туралы айттық. Егер осы шын мәнінде де осы қасиеттер бойыңызда болса, сіз ақылды адамның қатарына өзіңізді қоса берсеңіздер де болады. Және ары қарай осы қалпында, осы мінезді ары қарай дамыта беріңіздер деп айтқым келіп отыр. Енді қымбатты отырмандар, бір жаңа кезек береміз, содан кейін міндетті түрде ораламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Сәби болғым келеді, сәби болғым. Өмірден хабарсың, жаңа туған. Отта болғым келмейді жалуым бар, жалуым бар керек пе жалынында.
Жалғайым қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң жаңадан қосылған қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Әлемдегі ең ақылды адам бұл 66 жастағы әйел азаматша екен. Ол әлемдегі ең ақылды адам ол біздің замандасымыз, яғни Миссури штатының тұрғыны екен. Мэрилин Вос Сават деген кісі екен. Яғни оның парасаттылық коэффициенті IQ дейміз ғой. 228 бірлікті құрапты. Яғни Мэрилиннің асқан қабілеті бала кезінде ақ белгілі болған екен. 10 жасында алғырлығымен көзге түскен, ол сол кездің өзінде Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген екен. IQ парасаттылық коэффициенті адамның ойлау, алға қойған мақсатына жете білу, дұрыс шешім қабылдай білу қабілетін көрсететін бірлік. Яғни ғалымдардың есептеуі бойынша өткен ғасырдағы ғалымдардың парасаттылық коэффициенті мынадай болған екен. Мысалы үшін Гетеда 200 ғана бірлік болған екен, Ньютонда 190, Галилейде 185 бірлік, ал Коперникте 130 ғана бірлік болыпты. Ал Мэрилин 1946 жылы 11 тамызда дүниеге келген ару, тегі француз тілінен аударылғанда ақылды дегенді білдіреді екен. Яғни Мэрилин қазіргі таңда Парад журналында Мэрилиннен сұра деген айдарды жүргізуде. Яғни интернеттегі жеке парақшасы арқылы халықпен байланысқа түсіп жүр. Зерек Жан кітап жазумен де айналысуда. 1987 жылы Мэрилин атақты биолог Роберт Джарвикаға тұрмысқа шыққан екен. Яғни Роберттің жасанды жүректі ойлап тауып, жұртшылыққа алғаш ұсынған атақты ғалым екендігін атып өткенін өтелік. Яғни оның парасаттылық коэффициенті IQ 180 болса, ал жұбайлардың үлкен ұлының көрсеткіші 164 бірлік екен. Не, қымбатты тұрғындар, әлемдегі ең ақылды азамат, әйел азамат бұл 66 жастағы Мэрилин осы Сават деген кісі екен. Өте қызық екен. Қызық мәлімет. Ендіше, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғайын. Бұл жерде осы ақылдылық туралы бір әңгімені оқып кетіп келіп отыр. Я, мүмкін ойдан шығарған әңгіме әбден болуы да мүмкін, бірақ оған қарамастан бір бізді осы ақылдылыққа кішкене болса да бізге бағыт-бағдар береді, бізді соған жетелейтін әңгіме екен, оқып кетсем. Я, патша нөкерлерімен бірге серуенге шыққанда жер өңдеп жүрген егіншіні кездестіреді. Я, тырбанып еңбектеніп жатқан қарапайым адам патшаның көңіліне шығып, онымен сөйлесуге ықыласы ауады. Бірнеше сауалдан кейін патша егістіктің бұл адамдыкі емес екенін, күніне 15 лира үшін жалдам еңбек ететінін ұғады. Патша жалақысының аздығына қайран қалады. Себебі патша сарайында бір күндік шығыны жүздеген алтынға шығатын еді. Шаруа патшаның таң қалғанына қарап, бұл ақша қанағатшыл адамға тіпті көп те болады. Мен ақшамды үшке бөлемін. Бір бөлігімен өмір сүремін, бір бөлігімен қарызымды өтеймін, бір бөлігін біріктіріп қор жинаймын деді. Патша бұл жұмбаққа ұқсаған сөздерден үш нәрсе түсінбеді. Еш нәрсе түсінбеді. Ақ көңіл диқан күлімсіреп, ақшаның бір бөлігімен қарызымды қайтарам дегенімде мынаны айтпақшы болдым. Бала кезімде үлкен қамқорлық көрсеткен әкем мен шешем ғой. Ақшамның бір бөлігін соларға беремін. Ақшамды қор ретінде жинаймын дегенім, бұл ақшамның бір бөлігін балаларымның біліміне төлеймін. Менің қолым аяғым жұмыстан қалған жағдайда олар маған көмектеседі деп үміттенемін. Қалған ақшамды өзімнің мұқтажыма жұмсаймын дейді. Патша қарапайым адамның бұл әрекетіне риза болады. Ол намысты шаруаның балаларының біліміне төлейтін ақшаны өз мойнына алды. Балалар да ержеткен соң ата-анасына, халқына да қолдарынан келген көмектерін аябай көрсетіпті деседі. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл не әрине ойдан да шыққан әңгіме болуы мүмкін, бірақ оған қарамастан қаншалықты шаруаның сондай ақылдылығы, ақылдылығына патшаның таң қалғаны рас. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бізде осындай ақылдылық болса, даналық болса, алға қойған мақсаттарымызға міндетті түрде жете аламыз, жетеміз де, және сіздермен бірге сол алдағы мәселелердің бәрін шеше алатынбыз деген ойдамын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қарақат қарақ жүрегі ақыл сана сезім бәрде бәрі әр қашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қызғалдағым ізгарманым өзгелерден қызғанамын махаббаттың бір келіміз туын құлатпай бізден барын аямасын құшағында аяласын өмір жолын мәңгі жылатпай қол ұстасып ажырамай қиындыққа төзіп оңай бір жүрейік жашағымыз тауып жарасын ешқашан да біле алмайды түсінбейді ұға алмайды жалғыз жандар бақыт бағасы қарақат қарақат көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді таңда қарақат қара қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда
Адам білім алғанда жаңаны танып қана қоймай, таным кеңістігін кеңейтіп, ойлау қабілетін арттырады. Алған білімін санасында жаңғыртып, өмірде қолдана білсе, ақылды адамға айналады. Ал ақылды адам аз сөйлеп, көп тыңдайды. Қымбатты тыңдармандар, енді ақылды адамдардың айтпайтын сөздері туралы айтқым келіп отыр. Яғни, қандай сөздерді айтпау қажет. Жалғастырамыз. Бұл әділетсіз деген сөзді. Яғни, кейде өмір әркімге әртүрлі көзқарас танытып, біреуге бақты үйіп төгіп бере салғанда, енді біреуді бір айналдырғанда шыр айналдырып, қырсыққа шалдырып, шалдырып қойғандай көрінетіні рас. Алайда бұл сөз ештеңенің шешімі бола алмайды. Өз басыңыздағы жайсыздық туралы жалпақ жұртқа жария қылмай-ақ, ақылды адам оған кеткен күшін жетістікке жетуге жұмсайды дейді. Және шаршаңқы көрінесің. Яғни бұл сөз адамға басыңнан асқан мәселенің бетіне шығып тұр дегенде естіледі. Яғни шынымен көмектеспек ниеті болса, адам жай ғана жағдайын сұрайды. Яғни қарсы алдындағы адам қажет деп тапса, ішіндегі шерін айтып көмек көрсетеді. Ал сізге мардымды жауап бермесе, қажет деп тап таппаса, ары қарай қазбалаудың қажеті жоқ дейді. Не көрдіңіздер, қандай сөздерді айтпау керек? Жас көрінеді екенсіз, бұл мақтау емес. Бұндай сөзбен адамның жасын есіне салып, қартайып, қалыпсыз дегендей боласыз. Оның орнына ақылды адам жайғана құлпырып тұрсыз дейді. Ол да бір мәз болып қалады. «Я айтып едім қой» деген сөзді де айтуға болмайды екен. Кейде адамдар ойын кімге айтып, кімге айтпағанын ұмытып қалу да ғажап емес. Сондықтан сізге бұрын айтып қойған ақпаратын тағы қайталап жатса, оған білетініңізді көрсету міндетті емес. Бұл оны өзіңізден өзіңізді төмендетіп, әңгімесін қызықсыз санап тұрғанда әсер қалдырасыз. Үндемей ары қарай тыңдай берген абзал дейді. Үнемі осылай істейсің деуге де болмайды екен. Яғни ақылды адам өзгенің қателігін бетіне баспайды, барлығы сіздің айтқаныңызбен жүруге не ойлағаныңызды әрекет етуге міндетті емес. Алдыңғы қателіктерін бетіне салық ете бермей, дәл қазіргі ісінің дұрыс болмағанын айтуда жетіп жатыр дейді. Және сәттілік, яғни бұл көбінің сөздік қорында кездеседі, алайда сіз адамның лотереядан не жарыстан жеңіп тілеуін тілеп жатқан жоқсыз ғой. Оның орнында табысты болыңыз, не табыс тілеймін, жолыңыз болсын деген секілді сөздер айту үшін жүректен шыққан естіледі дейді. Яғни айттым ғой саған деген сөзді де. Бұл нағыз өзімшілдікке мақтанға толы сөз. Әлбетте оған бұлай істемеуді ескерткен боларсыз. Алайда райына қайтара алмаған соң өткен іске өкініп, барлығын еске сала берудің не қажеті бар? Я, болған іске шын көңілмен шын өкінген адам жығылған үстіне жұдырық болмай, керісінше ары қарай қалай жол табуды көмектесуді ойлайды. Я, өз қолынан келмесе жайғана үнсіз қалудың өзі көмек дейді. Және сізге деген құрметпен. Я, бұл сөз көбіне құрметтің табы аса білмейтін жерлерде айтылады. Мысалы, даяшы, стюардесса секілді қызметкерлер қолдануы мүмкін. Ал олардың түрінен ешқандай ізгі ниет білінбей, жайғана амалсыз жұмысын атқарып тұрғаны көбірек байқалады. Я, қолымнан келмейді. Яғни шында да ары қарай қалай қадам басуды білмей, кейін шегінбексіз, әрі мұны көптің көзінше айтып тұрсыз ба? Одан өткен қателік жоқ, өзіңіз ойлағаннан әлде қайда мықты екеніңізді еске түсіріп, уақытша кезіккен кедергілерді жеңіп шығуға барыңызды салыңыз дейді. Қалауын тапса қар жанат дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл да massagetuk.kz сайтынан алынған мәлімет. Шын мәнінде де міне қандай сөздерді ақылды адамдар қолданбайды, яғни өзінің сөз қорында қолдануға қажеті жоқ сөздер деп айтуға болады. Сондықтан осы сөздерді де есте сақтап жүрсеңіздер дұрыс болар еді. Ендеше қазір жақсы бір әңгіменен жалға болам. Содан кейін міндетті түрде қымбатты радио тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ошасма
Я жалғайым қымбатты тыңдармандар, бұл Лұқпан жолдасыптың Алтынай деп аталатын әнін бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Я қазір бүкіл әлемде десек те болады. Яғни соның ішінде Қазақстанда да міне қазір осы төтенше жағдайға байланысты, яғни карантин жүріп жатыр. Яғни сол карантин әл мемлекеттерде жарияланғаны бізге мәлім. Соның ішінде бізде Қазақстанда да қазір көбіміз яғни үйде шықпауға осындай карантин жарияланды. Я карантин кезінде өзімізді сол қалай ұстануымыз керек, осы туралы бір ақыл кеңес ретінде осы бір мәліметтерді оқи кетейін. Я карантин кезінде үйде қамалып отыру кей адамдарды күйзеліске шалдықтыру әбден мүмкін. Қымбатты отырмандар, яғни сіздер қазір осы карантин кезінде қалай үйде уақыттарыңызды өткізіп жатсыздар, осы туралы сіздерге бір кеңестерді беруге рұқсат етіңіздер. Я бұл уақытша кезеңді күйзеліссіз өткеруге көмектесетін кеңестер деп ойлаңыздар. Бірінші, дүрлікпеңіз. Өкінішке орай, қазір жиі өтірік ақпараттар тарайтын заман, ғаламтордағы барлық қорқынышты хабарға сене бермеңіз. Егер жағдайдың қалай өрбіп жатқанын білгіңіз келсе, сенімді әрі беделді ақпарат көзін ғана оқыңыз. Әлеуметтік желілердегі ақпараттарды оқымауға тырысыңыз, себебі олар көбіне өтірік болады және қорқыныш ұялатады. Егер өз ойыңызды тыныштандыра алмасаңыз, денеңізді шынықтырыңыз дейді. Я, бірнеше рет терең тыныс алыңыз және ойларыңызды ретке келтіріңіз. Үйде отырып, өзіңізді қорғайтыныңызды және вирустың таралуын тоқтатуға үлес қосқаныңызды түсініңіз. Екінші, жұмыс процесін ұйымдастырыңыз. Егер үйде жұмыс істесеңіз, өзіңізге жұмыс орнын жасап алыңыз, күн тәртібін дайындаңыз, күнде бір уақытта тұрып, бір уақытта жатыңыз. Егер бұрын... Я, кешірім сұраймын қымбатты тыңдармандар, техникалық ақауларға байланысты. Жалғастырайын. Жұмыс процесін ұйымдастырыңыз. Егер үйде жұмыс істесеңіз, өзіңізге жұмыс орнын жасап алыңыз, күн тәртібін дайындаңыз, күнде бір уақытта тұрып, бір уақытта жатыңыз. Егер бұрын жұмысыңыз сағат 6-да аяқталса, үйде де сол уақытта ноутбукты жабыңыз. Егер кешке дейін жұмыс істеп отыра берсеңіз, көп ұзамай энергияңыз таусылып, күйзеліске ұшырауыңыз әбден мүмкін дейді. Белсенді үзілістер жасаңыз, яғни төрт қабырғаның ортасында отырсаңыз, қозғалуға тырысыңыз, жаттығу жасаңыз және созылыңыз. Қазір YouTube желісінде үйден шықпай-ақ спортпен айналысуды үйрететін сабақтар көп. Олардың көпшілігі арнайы құралдарда қажет емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша отыру және жату уақытын барынша азайту керек. 30 минутта аз дегенде бір рет тұру керек. Денсаулықты қалыпта ұстау үшін аптасына 150 минутты физикалық белсенділікке жұмсау қажет дейді. Ол дегеніміз күнде 20 минуттан көп уақыт жаттығу жасау қажет. Сонда үйдің ішінде болса да көбірек жүруге тырысыңыз. Мысалы, телефонмен сөйлескенде үйдің ішін айналып жүріңіз. Өз-өзіңізді дамытумен айналысыңыз. Бұрын кейінге қалдырып жүрген нәрселерді карантин кезінде орындауға мүмкіндік бар. Мысалы, ағылшын үйрену, жаңа фильмдер мен сериалдар қарау, кітап оқу және тағы басқалар секілді. Және дұрыс тамақтаныңыз, яғни карантин артық салмақ қосатын уақыт емес, жаңа рецептілер бойынша тамақ дайындап көріңіз, өзіңізге және жақындарыңызға арнайы үлесімді рацион құрыңыз, таза суды жеткілікті мөлшерде ішіңіз, ал құрамында қанты бар және газдалған сусындарды сатып алмаңыз. Жақындарыңызды ұмытпаңыз. қазір туысқандарыңызға қонаққа бара алмайсыз, және достарыңызбен кездесе алмайсыз, бірақ оларға телефон шалып, жағдайларын сұрауды ұмытпаңыз. Әсіресе жасы ұлғайған туысқандарыңызға хабарласып, олардың үйінде отыруын сұраңыз. Барлық азық-түлігінің жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз және қолдаңыз. Және соңғысы, үй тазалаңыз дейді. Қазір ескі киімдеріңізді реттеуге және балконды жинауға уақыт бар. Сондықтан күнде бір істен бітіріп отырыңыз. Яғни үйдегі заттарды біртіндеп реттеу сізді болып жатқан жағдайдан алаңдатады және көптен бері қолыңыз тимей жүрген шаруалар жасалады. Ал үйді жиі ылғал тазалау мен желдету коронавирустан сақтану шараларының бірі деген екен. Міне, қымбатты отырмандар, бұл да massaget.kz сайтынан алынған мәліметті. Ендіше міне қазіргі карантин кезінде өзімізді қалай ұстану керек екеніміз туралы азда кем кеңес. Ендіше қазір бір әнге үзіліп алып, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Кеттік арасында суынып кетті ау сезімде. Сен мені қарсы аласың ба? Ауылыңа барған кезімде. Сой көп мені ажырап кетті жол неден. Білмейсің оны өйткені кезінде білгім келмеген.
Рахмат, армандар, арғарай, бізге берілген уақытта өзінің мәресіне жақындап қалған екен, бірақ мен мына бір осы бір сөздерменен аяқтағым келіп отыр. Яғни өмірден өз орныңызды табу үшін бай емес, ақылды болғаныңыз дұрыс. Иә, ақылды адам қандай болады? Мақсатқа ұмтылушылық. Ақылды адам мектепте, университетте үздікке оқыған адам емес. Ақылды адам өзіне не қажет екенін және ол сол мақсатқа жету әдістерін білетін адам. Сырт келбетінің тазалығы. Ақылды адам киімін, аяқ киімін, сырт келбетін таза ұстауға тырысады дейді. Психологтардың мәліметтері айтуы бойынша, сырт келбетін күтетін адамдар қоғамды танымал болып келеді екен. Ақылды адам мұны өз пайдасына асыруға тырысады. Я, тыңдай білу, яғни эмоция адам өмірде маңызды рөл ойнайды. Ақылды адам өзіне керекті ақпарат өзгелерге байқатпай білу үшін аз сөйлеп көп тыңдайды. Есте сақтау қабілеті ақылды деп көп жағдайда есте сақтаған жайттарды пайдалана білуді айтамыз. Сол себепті жан-жағыңызға назар аударып, қымбатты тұрмандар, өзіңізге қажетті ақпаратты есте сақтауға тырысыңыз. Болашақта бұл талай рет сізге көмектесетіні айдан анық. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгінгі бағдарламамызды осымен қорытындылайық. Ендеше, егер міне ақылды адамның қағидалары туралы, ережелері туралы біз сіздерге бүгін көп нәрселерді, ерекшеліктер туралы көп нәрселерді айтуға тырыстық. Яғни сіз өзіңізді ақылды адам ретінде көргіңіз келсе, бүгінгі кеңестерімізді қолданып, іс жүзінде өмірде қолданып көріңіздер. Шын мәнінде де ары қарай сіздің өміріңіздің аз да болса да, кішкене болса да жеңілдетуіне көмектеседі деген ойдамын. Ендеше, қымбатты отырмандар, отбасылық Назар FM радио толқынының да мақсаты, ойы осы. Біздің тыңдармандарымыз әрқашан ақылды адамдардың қатарында көріне білсін деген ойдамыз. Яғни соның сол бағытта жұмыс істейміз. Және егер қаласаңыздар, біздің сайтқа да кіріп, nazar.fm сайтына кірсеңіздер, біздің өткен бағдарламаларымызды тыңдап білуге мүмкіндіктеріңіз бар. Енді шықпатыр отырмандар, мен сіздермен қоштасам. Бір сағат сіздермен бірге болған Нұрлан Қанат. Келесі сәрсенбінің сәтті күнінде, Құдай бұйыртса, біз қайта кездесетін боламыз. Сау сәлеметте болыңыздар. Thank you.
Етіннен жанын алма деп, жарыңа жара қалма деп. Анаң береген ақпата, басыңа қонсын бақпата. Қодайсыз күнің қорысың, өзіңе өзің орысың. Қодайсыз мына жалғанда, қашадау сенің ырысың. Қодай берсе ақпата, басыңа қонар бақпата. Сенің ырысың, Құдай берсе ақпата, басыңа қонар бақпата.